sanad wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga oo idinka imanaysa v o a washington. waa subaxnimo sabti ah bisha januarina waa kow sanadka cusub ee 2020-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo boggeena internetka v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6 barkii subaxnimo. idaacadda saakiya caalamkana waxaa idinla soo siinaya anigoo ah xuseen barre aada. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna saakiya caalamkana waxaa ka mid ah mudaaharaad lagu dalbanayo in baaris daacada lagu sameeyo dilka imaamkii maxamed xasan aadan ee ohayo oo ka dhacay gobolkaasi ohayo.
fariinteenu laba ahayd: kow, in dhiiggii sheekha meel la saaro, waayo ummaddu waxay u bixiyaan canshuurta, waa in miisaaniyaddaas maaragtay amnigooda lagu sugo. qodobka labaadi wuxuu ahaa dadka diimaha naga duwan leh oo dhahaya qofkan sheekh ah waxaa ku dhacay, annagana waa nagu dhici karaa, oo annaguna waxaan garab taagannahay mujtamaca muslimiinta oo waxaan la baadigoobaynaa dhiiggoodii iyo xaqoodii.
sidoo kale waxaad maqli doontaan shir diineed looga hadlayay sidii dhallinyarada xagjirnimada looga badbaadin lahaa oo nairobi ka dhacay, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. agaasimaha hay-adda caafimaadka adduunka w h o tedros gabreyesus ayaa sheegay in uu ku rajo weyn yahay in sannadkan 2020-ka lagu guulaysan doono in la dabar jaro cudurka covid 19. agaasimaha w h o ayaa sheegay in arrintaasi ay u baahan tahay in dalalka caalamku ay iska kaashadaan dabargoynta cudurkan. gabreyesus ayaa ka digay in dalalku ay kaydsadaan tallaal ka badan intaay u baahan yihiin, ee taa beddelkeedana ay la wadaagaan dalalka u baahan. hadalka agaasimaha w h o ayaa imanaya iyadaoo 2 sano ay kasoo wareegtay markii cudurkan lagu arkay shiinaha. cudurkan ayaa ilaa iminka ku dhacay in ku dhow 280 milyan oo qof, iyadoo ay u dhinteen ku dhowaad 5 milyan oo qof. dhaqdhaqaaqa al-nahda ee dalka tunisiya ayaa ku eedeeyey ciidamada ammaanka ee dalkaasi inay afduubteen guddoomiye ku-xigeenkii al-nahda nuuruddiin al-bixeri. wararka ayaa sheegaya in subaxnimadii shalay ay ciidan dhar cad ah ay guddoomiye ku-xigeenka al-nahda ka kaxaysteen gurigiisa, iyagoo u kaxaystay meel aan la ogeyn. al-bixeri ayaa ka tirsanaa baarlamaanka shaqadiisa hagadka la geliyey ee dalkaasi. shirgudoonka baarlamaanka tunisiya ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen ku cambaareeyey falkan oo ay ku tilmaameen mid halis ah. dowladda tunisiya ayaan ilaa iminka arrintan ka hadal. nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. boqolaal dad ah oo isugu jira soomaali muslimiin kale iyo dad aan muslimiinba ahayn ayaa shalay magaalada colombos ee gobolka ohayo ku qabtay dibadbax ay uga soo horjeedaan dilka imaam maxamed xasan aadan, islamarkaana ay ku dalbanayaan in baaris run ah lagu sameeyo kiiskiisa. sheekha ayaa shalay lagu aasay magaalada colombos 7 kadib markii meydkiisa la helay. jacfar kukay ayaa arrimaha ka wareystay sheekh horseed cayni nuux oo ah afhayeenka dallada masaajidda ohayo.
maanta bulshada soomaaliyeed runtii oo ay la socdaan mujtamaca kale ee muslimiinta ah dhammaantood, qowmiyad walba, oo haddana ay la socdaan dadkan aan kala diimaha nahay sida dadkan yahuudda iyo dadkan kristaanka ah, ayaa waxaan isugu nimid meel ka mid ah maaragtay xarunta xarumaha ku yaala magaaladeena. waxaanan sameynay socod annagoo saf dheer ku jirna, waxaanan isugu tagnay oon hor tagnay xarunta looga arrimiyo colombos gobolka ohayo, meeshaas oo runtii khudbado cajiiba ay kasoo jeediyeen dad fara badan oo hogaamiyaasha diimaha kala duwana, iyagoo runtii aada uga dhiidhiya dulmiga lagula dhacay lagula kacay imaam sheekh maxamed xasan. fariinteenu labay ahayd: kow, in dhiiggii sheekha meel la saaro oo ma aragtay miisaaniyadda loogu talagalay amniga in lagu ilaaliyo loo qoondeeyo maaragtay, waayo ummaddu waxay u bixiyaan canshuurta, waa in miisaaniyaddaas maaragtay amnigooda lagu sugo. qodobka labaadi wuxuu ahaa dadka diimaha naga duwan leh oo dhahaya qofkan sheekh ah waxaa ku dhacay, annagana waa nagu dhici karaa, oo annaguna waxaan garab taagannahay mujtamaca muslimiinta oo waxaan la baadigoobaynaa dhiiggoodii iyo xaqoodii. idaacadaho dhan baa yimid meesha lagu tukaday, runtii ummaddii jidka maraysa oo dhan baa hoonka baabuurta xitaa dadkii cadaanka iswada qabsaday, taas oo astaan u ah taageero ay u muujinayaan bannaanbaxaas. sawiradii sheekhoo waaweyn oo boorada kor loo qaaday meesha ma aragtay runtii laysugu soo baxay marka
waayahay. Dabcan xalay baa la aasay shalay Sheekh Maxamed, muddo toddobaada maalintii la helay waa maalinteedii kale, intaa maxaa loo hayay?
Jacfar, si aad la socoto meeshan waddankan Maraykanka ah, markuu dhawaaqaagu dheeraado waxay sameeyaan dad takhasus kale u xil saaran kayskan. Waxaa si toos uga hadlay meeyarka, reerku waxay qabsadeen atorni, waxaa runtii iyaduna hadda ma aragtay garab taagan hay-adaha xuquuqda u dooda. Marka intaas baarid baa socotay oo iyagaa haystay. Maalinkii ay soo daayeen oo meydkana loo keenay annaga, waxaan waqti siinay culimmadii iyo runtii martidii iyo mas-uuliyiintii Soomaaliyeed oo runtii Soomaali iyo ciidan Soomaali ahan bay soo imanayay, yaan annaguna runtii maalin iyo maalin iyo bar waqti siinay ilaa intii kasoo gaarayn si janaasadu ay noqoto janaaso weyn. Marka baaridaa la baarayay oo iyagu waqti qaateen iyo annagoo hal maalin ugu darnay oo martidii imanaysay khaasatan culimmadii Soomaaliyeed la sugeynay, yaa keentay ma aragtay in dib loo yara dhigo.
Marka baarista ma sheegeen maxaa ka soo baxay baaristoodii? Ma ka hadleen sababta loo dilay iyo cidda dishay?
Ilaa iyo hadda cidda dishay iyo sababta loo dilay lama hayo, laakiin waxay noo sheegeen in runtii ay xil weyn iska saari doonaan. Waxyaabahaan ognahay dee dambibaarayaashu maaragtay sheekha baabuurkiisa meeshu ka kaxaystay iyo ilaa meeluhu marayay, kaameradahaas iyo muuqaaladaas oo dhan bay dee kolley la wada bixi, fingerprint iyo ma aragtay kolley jirkiisa ayay ka qaadi. Marka waa process runtii waxaan isleeyahay waqti badan qaadan doona oo raadka dambibaarayaashu ay faraha kasoo saaraan iyo muuqaaladuna isu geygeynayaan iyo dee ciddii markaa duun ay kasoo gasho anagu ma garanayna wareysanayaan. Intaasay ku mashquulsan yihiin, lawyerkiisana waa la kulannay. Marka insha allah waxaan rajaynaynaa marka intaas iyo dhawaaqa iyagii maanta mudaharaadka la isu geeyo in runtii jawaab na qanciso ay mujtamaca Soomaaliyeed iyo muslimiintaba heli doonaan.
Dabcan haddii sheekh sidaa loo garanayo oo cid cadowa oo markaas muuqata oo uu leeyahayna aanay jirin oo la ogaa, haddii sidan loo dilo tuhun iyo cid si gaara farta loogu fiiqo way iman kartaa. Idinku marka booliska laga soo tago, ka culumo ahaan, ka bulshadii Soomaalida ahaan, ma jirtaa wax tuhuna oo ilaa iyo hadda idin galay ama cid aad tuhumaysaan?
Runtii aniga kula hadlayaabaa dadkii Sheekh Maxamed isugu dhawaayeen dadka amaba isuguba dambeeyeen intaan la wayn maalmihii ka horreeyo dee abaarihii waddanka ka dhacaan u wada ma aragtay fundraise garaynayno dhaqaale u urinaynay ma ahayn arrinta runtii fajaca lagu keentaa waxay tahay Sheekh Maxamed maba ahayn qof qof looga shakayi karo, nin mar walba qosol badan, kaftan badan, sheekh ah, doktor ah, shaqa abuur dadka u sameeyey, masaakiinta quudiya, hay-ada fara badan, hay-ad la yiraahdo Aska Muslim, daladan ma aragtay ayaana mas-uuliyiinteeda waxaasoo dhan ku jiro ahaa. Marka arrin aan uga shakisannahay iyo qof aan ku tuhmi karnaa runtii ma jiro, waan yaabannahay. Waxyaabaha cajiibka leh waxaa ka mid ah waa dhacdadii labaad say noo sheegeen hay-adaha muslimiinta ee qof sheekho imaama taariikhda Ameerika muslimiinta lagu sameeyey, weliba isaga waxaa u dheer in la waayey oo la kaxaystay kadibna meydkiisii la keenay. Taasaa keentay culummada iyo mas-uuliyiinta iyo dadkan oo dhan bayna isu soo baxeen. Arrin qariib oo cajiib ahayd runtii.
Aad baad umahadsantahay
Sheekh Xurseed Cayni Nuux oo u warramayay Jacfar Kuukay. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Culimo Soomaaliyeed oo qurbaha ka tegay islamarkaana kulan diimeed ku yeeshay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa bulshada Soomaalida dalkaasi ku nool ka wacyigelinaya inay ka fogaadaan arrimaha xagjirnimada iyo sida ay bulshada Soomaalida ay diintooda ugu toosnaan lahaayeen. Sheekh Maxamuud Cabdi Faarax oo ka mid ah culimmadii ka qayb gashay kulankaasi ayaa u warramay Khadar Maxamuud Xareed.
Wuxuu ku saabsanaa shirkan in jidka saxda ah lagu toosnaado, gaabisna aan la suubin, aana la degdegin oo waxyaabaha quluwiga ah matalan tadarufka iyo waxyaalaha xadgudubka ah la iska ilaaliyo, gaabis iyo dayacna aan la suubin si markaas loogu sugnaado diinta iyo weliba xuquuqda iyo xuduudda saxda ah ee diintu ay dadka u tilmaamtay.
macnaha ma waxaa jira cabsi aad ka qabtaan in soomaalida gaar ahaana dhallinyarada oo u badnaa dadkii kasoo qeybgalay kulankan inay xadgudbaan amaba ay dhanka xajirnimada miyaad ka baqaysiin walwal noocaasaa jira?
Ayamaha ma ogtaa wacyiga dadka uu iska halleysan yahay? Dadkii waxaa ku mashquuleen social media, social mediahaas cid wax u sheegto lama garanayo. Macalinkii iyo waalidkii iyo sheekhii dhallinyaradii kuma eka, waxay ka daawadaan waxyaabo adduunka daafihiisa joogo ayay daawadaan. Marka waxaas waxay u sheegi karaan waxay rabaan. Sidaas daraaddeed marka culimmadu waxay doonayeen in ay matalan abrid gareeyaan oo dadku u sheegaan sidaana saxa siyaabo kale iska ilaaliya.
Maxaad ku doorateen inaad halkan ku jirtaan?
Meesha laga abaabulayba ee laga sameeyo maadaama dad badan ay joogaan waa Nairobi. Hadda laftigeedana culimmadu waxay sida Sheekh Bashiir Axmed Salaad wuxuu noo soo jeediyey in kan dambe laga dhigo Muqdisho, dad kale waxay noo soo jeediyeen in laga dhigo Jabuuti, kuwo kale waxay soo jeediyeen in laga dhigo Garoowe. Marka in la warwareejiyo Nairobi aan lagu ekeyn waa arrimo la soo jeediyey. Way jireen shirarka dhaco ku xoog badnida iyo mujtamaca badnidiisa iyo kuwaalid matalan kuwaalitiga oo inta matalan dadku xiiseynayaan oo aad ay u xiiseynayaan inay inta lagu qaban jirin halkan waxaa ku cusub kulamada noocaani waaweyn, laakiin xagga waa lagu qaban jiray sanado waa la qabtaa laakiin way daciifeen, dad guryahay ka daawadaan, onlineka ka waxeeyaan. Marka sidaasaa ugu weyn oo dadka inta matalan joogo ayaa aada u xiiseynayo, culimmada laftirkoodana inta dad badan xataa waxaa jiray soo guuray oo qurbaha ka soo guuro inta yimid, dad kala duwan baa joogo. Dhaqamada dadka waxaa isugu imaanaya kii Yurub ka imaaday, kii Mareyka ka imaaday, kii ka imaaday matalan Ethiopia, kii ka imaaday Soomaaliya, kii ka imaaday Kenyadan dhexdeeda ku nool, dadkii oo kala wada duwan oo kala jihaa oo meelo kala duwan baa wada yimid. Marka culimmada dadku laftigooda way xiiseynayaan inay arkaan culimmadan cusub.
Soomaaliya colaado iyo dagaalo iyo khilaaf siyaasadeed baa ka jiray waayadan, ma ka hadasheen, ma soo hadal qaadeen dhibaatada Soomaaliya?
Waan soo hadal qaadnay abaaraha iyo arrimaha ka jiro dhinaca siyaasadana. Culimmada way ka gaabsadeen dhinaca siyaasadda sababta xataa bayaan hala soo saaraa mar laisku soo qaaday, laakiin sababta looga gaabsadeen wax kale maaha. Dalka lagu dhigaayey matalan mu'tamarka waa dalka Kenya, ayaga iyo dalkan Kenya iyo dalka Soomaaliyana siyaasad ahaan way iskhilaafsan yihiin. Sidaas daraaddeed in waxyaabo la dhex galo culimmada ay horboodo waxyaabo matalan ay backlash ka imaan karaan aad waa waxyaabaha laga taxadaray ka mid ahayd.
Maxay tahay marka muhiimadda shirkan uu u leeyahay bulshada muslimiinta Soomaalida Nairobi?
Inay jidka saxda ku toosnaadaan, in aysan siduu Ilaahay yiraahdayba wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan ama khayra al-umuuri awsatuha, oo nabiga yiri wax walba waxa u khayr badan dhexdhexaadnimada, in ay ka fiirsadaan, ay deganaadaan, ay mar walba ay ka faa'iidaystaan waqtigooda, ay ka faa'iidaystaan cimrigooda, ay ka faa'iidaystaan diintooda, ay ka faa'iidaystaan culammadooda, aysanna marnaba ku dhicin waxyaabaha lagula gaadayo oo uu shaydaanna kula gaadayo bilo kalena ay kula gaadayso, oo aysan sameyn dayac, aysan subin xadgudub, laakiin jidka saxda ay ku toosnaadaan.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Maxamuud Cabdi Faarax oo magaalada Nairobi ugu warramayay wariyaha v o eda Khadar Maxamuud. Xareed halkaad kala socotaana waa laantaaf Soomaaliga ee v o a. Gobolka Quebec ee dalka Canada ayaa lagu soo rogay bandow habeenkii ah, kaasoo xakameynaya isu socodka dadka iyo ganacsiga. Sida uu ku soo warramayo wariyaheena Toronto Xuseen Nuur Xaaji, bandowgan ayaa imanaya xilli gobolkaasi shalay laga diiwaangeliyey kiisaskii ugu badnaa ee covid tan iyo markii uu bilowday xanuunkan.
Gobolka Quebec waxaa laga soo wariyey shalay 14,888 kiis oo cusub, waa tiradii ugu badnayd ee maalinla ah ee laga soo wariyo gobolkaasi. Tan ayaa keentay in madaxa gobolkaasi Francois Ligault uu ku dhawaaqo bandow habeenkii ah oo ka bilaabanaya 10 habeennimo kuna eg 5 subaxnimo. Go'aankan ayay dowladdu ku sheegtay mid lagu xakameynayo faafista xanuunka oo u muuqdo mid faraha kasii baxaya. Quebec marar hore oo kala duwan ayaa sidan oo kale loogu soo rogay bandow, kolkaasoo gobolkaasi uu noqday kan laga soo warinayay kiisaska ugu badan ee guud ahaan Canada. Laakiin hadda gobolka Ontario ayay isku bedbedelaan hoggaanka kala horeynta kiisaska ugu badan ee dalkan ee COVID-19. Raxmo Macalin oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Montreal ee gobolkaasi Quebec, oo aan kula xiriiray qadka telefoonka, ayaan weydiiyey saameynta uu ku yeelan karo bandowga.
Bandowgan waxa uu dadka reer Quebec u saameeyey si xun, kii hore uu ka duwan yahay. Marka dadku way xanaaqsan yihiin, oo sidaa la socotid waxaa weeyaan sanadkii cusbaa bilaabanayo waxay dadka rajaynayeen dadka gaalada ah inay banaanka aadaan. anigoo raxma asaak waxaan aaday ina shopping, marka suuqii aada buu u buuxaa, limitkii waxaa laiskugu talagalay, haduu dukaanka yaryaha waa 3, hadii shoppingka ugu weynyahayna waa 6. marka dadkii wax badan bay iibsanayaan, waa xanaaqsanayeen. marka arintaaneti oo bandowga ah wax fiican ma ahan, marka dadka xoog buu u saameeyey, kii horena wuu ka duwan yahay sidaa aniga qabo.
cusmaan xuriya cali cusmaan montreal oo ka mid ah soomaalida muddada degan gobolkaasi kubeeg ayaa qaba in isdhexgalka dadka gobolka uu sababay faafista xanuunka, taasna ay keentay in gobolka bandow lagu soo rogo.
gobolka kubeeg waa gobol aada u weyn, faransiiska looga hadlaa, inta kale kanada waxaa looga hadlaa ingiriis. wallaahi cabaar waa deganaa, ha yeeshee cudurkan saameynta waxaa keenay waxawaa ilaa hadda waxaa loo arkay kubeeg inay tahay gobolka ugu badan oo cudurka uu saameeyey, taa oo keentay isdhexgalka isdhexgalaa, sababtoo ah faransiisku waa ka duwan yahay gobolada kale, si fiicanay iskugu tagaan, siiba waqtiyadii christmaska iyo hadda new yearka dadka qof banaanka u bixi karta ama business furan ama taxi socda ama qof lugeynaya ma jiro magaalada, waa la kala xiray. waxaa doonta waa soo iibsan kartaa maalintii oo dhan, laakiin habeenkii banaanka ma soo bixi kartid.
dadka qaar ee habeenkii shaqeeya ayaa loo ogol yahay inay sitaan caddeen muujinaysa middaasi si uusan bandowga u saameynin, laakiin kuwa ka dhega adeega bandowga ayaa mutaysan karaa ganaax lacageed sida uu tilmaamayo cusmaan xuuriya cali cusmaan montreal.
haddii dadka banaanka u baxaan ay dhiga adeegaan, waxaa la siinayaa ganaax ah $1,500 ilaa $6,000, waxa ay ku xiran tahay booliiska markaa ku qabtay sida uu wax kuu siiyo tigid. waxaa kale oo loo ogol yahay oo keliya inay banaanka u baxaan dadka shaqa kambani ama wasaarad ama meel caafimaad ama meesha coronaviruska ka shaqeeya, haddii habeenkii baxayaan inay warqad ka sitaan meesha ay ka shaqeeyaan, saacadda ay gelayaan iyo saacadda ay kasoo baxayaan ay ku qoran tahay.
sidoo kale gobolka kubeeg waxaa la mamnuucay in maqaayadaha la fadhiisto oo laga cunteeyo iyo in dadka ay gebi ahaanba meel isugu yimaadaan. gobolka kubeeg wuxuu ka mid yahay gobollada aysan ku badnayn soomaalida, laakiin waxaa ku nool muslimiin badan oo kasoo jeeda dalalka afka faransiiska looga hadlo ee ku yaala qaaradda Afrika. Xuseen Nuur Haaji, V O A, Toronto.
doona ay saaran yihiin muhaajiriin ka tirsan muslimiinta rohingya ee waddanka Myanmar ayaa weli ku xaniban biyaha waddanka Indonesia, iyadoo dowladda Indonesiana ay diiday inay dadkaasi soo dhoweyso. wariyaha V O A da qaaradda Australia iyo koonfurta Asia, Ibrahim Cumar Baafo ayaa warbixintan magaalada Melbourne kasoo diray.
doonidan ayaa dul ahaabaysay maalmahan biyaha waddanka Indonesia, waxaana saaran qaxooti kasoo hayaamay waddanka Myanmar oo muslimiintan ay ku yihiin kuwa loogu tiri badan yahay. waxaana la sheegay inay u jihaysnayd doonidan waddanka Malaysia, balse si qalada ay ku soo gaartay soodinta waddankan Indonesia. haddaba si aan wax badan uga ogaado, waxaan qadka telefoonka magaalada Jakarta aan kula xiriiray Maxamed Cali Daaha oo degan Indonesia. ugu horeyna waxaan weydiiyey halka ay ka timid doonidan iyo sida ay ku soo gaartay Indonesia.
Ibraahim, doontu waxay ka timid Bangladesh waxayna ku socotay Malaysia, balse khalad ku dhacay oo doontu ka xumaatay shidaalku ka daatay ayay waxay si aad ugu soo dhowaatay xeebaha waddanka Indonesia. waxaana arkay kaluumaysato reer Indonesia oo dadkaasoo baahi la tabcaana gargaar binaadantinimo u fidiyey.
imise qof ayaa saaran marka doonidan Maxamed?
doontan waxaa saaran sida ay sheegay gudoomiyaha gobolka Aceh, dad 120 qof kor u dhaafaya oo ay ku jiraan 20 dumara iyo caruur isugu jira iyo 9 waayeela. waxayna sheegeen in dadkani ay aada u nafaqo daran yihiin, muddo badan ay doonta ku jireen. waxay sheegay gudoomiyuhu isagoo la hadlayay warbaahinta waddankan inay u fidiyeen gargaar, doontana ay doonayaan inay ku celiyaan oo ay jihadana u saxaan, kuna daraan injineer sameeya matoorka oo haga u geeya halkay ku jihaysnayd ay u socotay Malaysia.
hay-adda qaramada midoobay ee UNHCR ee Jakarta xarunteedu ay tahay, maxay ka yiraahdeen qaxootigan oo dowladda Indonesia ma kala hadleen?
hay-adda qaramada midoobay qaabilsan qaxootiga UNHCR xarunteeda Jakarta waxay sheegtay in dowladda waddanka Indonesia ay tahay inay soo dejiso dadkaasi oo aanay u ogolaan inay safarkoodii sii wataan Malaysia, waayo waxay sheegeen dadkani in laga yaabo inay qabaan qaarkood cudurka corona nafaqo darrana ay hayso, dad waayeli caruurna ay saaran yihiin. Marka dowladda Indonesia ay hay'addu ku buurisay inay ogolaado inay soo geliso wadanka, balse dowladda dhexe ay hadda wax waraa kama soo saarin in dadkan ay soo gelin doonto oo ogolaan doonto inay soo geliyaan Indonesia.
Indonesia waa wadanka ugu muslimka badan caalamka, maxay dadkan u qaabili waayeen?
Ibraahim waxa sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka ASE ee wadanka Indonesia, waxaan sugeynaa buu yiri kadib markay warkaasi ka soo baxay dawladda Malaysia in dawladda Indonesia ay ogolaato in la soo dejiyo. Marka dawladda dhexe ee xarunteedu tahay Jakarta ayaa ilaa hadda wali war rasmi ah aan soo saarin in dadkaasi la soo dejiyo iyo in kale.
Waxaana u badan tahay sida la sheegay in dadkan ay dib u dejin ka heli doonaan wadanka Indonesia iyadoo ay diyaar u tahay hay'adda UNHCR. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda V O A. Hay-adda caafimaadka Britain ayaa sheegtay in lagu ogaaday daraasad dhowaan la sameeyey in tallaalka xoojiyaha loo yaqaano uu 88% ka difaacayo in ay xanuunkani u galo dadkaas xanuunku ay u galaan isbitaalada haddii uu ku dhaco. Daraasadan ayaa sidoo kale lagu ogaaday in tallaalada AstraZeneca iyo Pfizer ama Moderna aanay dadka ka difaacayn faraca xanuunka Omicron, balse aan aad loogu xanuunsanayn xanuunka. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
fariinta ku jirta daraasadani waa in dadka lagu guubaabinaya inay tallaalka saddexaad ee buusterka ama xoojiyaha loo yaqaano qaadsaan, sida ay sheegeen xeeldheerayaasha caafimaadku. xogayaha caafimaadka Britain Sajid Javid ayaa sheegay in daraasadani sii xoojinayso muhiimadda ay leedahay inay bulshadu qaadato tallaalka saddexaad. dadku waxay u muuqataa, ayuu yidhi, inay ku badbaadayaan ama laga baaqan karo inay dadku si aadah ugu xanuunsadaan. hay-adda caafimaadka Britain, waaxda ururista xogta xanuunka COVID 19, ayaa sheegtay in daraasad lagu sameeyey 600,000 oo qof oo isugu jira dad xanuunka laga helay iyo qaar looga baqsan yahay faraca Omicron ilaa 29-kii bishan December ee dhammaatay. waxaa lagu ogaaday in qofka qaatay hal tallaal difaaca jirkiisu gaaro ilaa 250%, halka tallaalka labaad uu gaarsiiyo 270%, inkasta oo 25 kadib marka tallaalada la qaato difaacu hoos ugu dhaco 250%. 2 kadib marka qofku qaato tallaalka xoojiyaha difaaca waxa uu gaaraa 188%. hay-adda caafimaadka Britain ayaa sheegtay inaanay jirin daraasad lagu ogaaday inta difaacida tallaalka xoojiyuhu ay awoodda sii lahaan doonto dadka uu ka muuqdo calaamadaha xanuunka COVID 19 ee tallaalka xoojiyaha qaatay. difaacoodu waxa uu noqonayaa 86% marka loo eego dadka aan qaadan. Dr Maxamed Cadiid Hore, oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo degan magaalada Sheffield, ayaan weydiiyey faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan daraasadan.
wariye Cabdixaafid, oo dhowaan daraaso ay sameysay hay-adda dalkan Ingiriiska u qaabilsan ammaanka caafimaadku xog ka soo baxday waxay sheegaysaa in tallaaladii hore ee la qaatay, labadii tallaal ee la qaatay, marka la eego nuqulkan cusub ee coronavirus, difaaca ay jirka siinayaan inay kooban tahay oo aanay qofkii aad uga damaanad qaadayn inaanu dhakhtar gelin. marka daraasadan waxay sheegaysaa haddii tallaal saddexaad uu qofku qaato inay taasi 88% ka hortagayso inuu qofku uu xanuunkii uu la ildaraado haddiiba uu ku dhaco oo uu dhakhtar u jeesado. saa darteed waxaa dadka lagu dhiirigelinayaa meelay joogaanba inay tallaalka saddexaad qaataan si ay uga badbaadaan inuu xanuunkii haddiiba uu lacala ku dhaco inuu ku xumaado oo ay dhakhtar u jeesadaan. talabada kale iyaduna ahmiyadda leh waxa weeye, macnaheedu haddii aad tallaalkii saddexaad qaadato ma aha inaanu xanuunkii kugu dhacayn, laakiin waxaa looga baahan yahay dadka inay mar walba taxadar muujiyaan, khaasatan marka ay joogaan meelaha sida matalan makhaayadaha oo kale, basaska la raacayo, meelaha ganacsiga, meelaha dadku isugu yimaado, xafladaha, aroosyada. hadiyo goor qofku inuu mas-uuliyad isagu iska saaro caafimaadkiisa iyo dadka kale inuu maaragtay badbaadiyo noloshooda oo uu xanuunkii uka digtoonaado oo uu xidho bahalkan wajiga lagu xidho ee mask.
daraasad labaad oo ay samaysay jaamacadda Cambridge oo ku taala dalka Britain ayaa lagu ogaaday in suurtagalnimada faraca omicron cusbitaal loo gala ay kala bard ka yar tahay marka loo eego faracii ka horeeyay ee delta. Cabdi Xaafid Cawin Ismaaciil, V O A, London.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale iyo sanad cusub wanaagsan halkaad nagala socotaan. Waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. Haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanka Xabad Muuse iyo heeskiisii toosan. heeskaasi uu nagu loqanayay fanaanka Xabad Muuse ayaan ku soo gabagabayna baahintiin idaacadeedu idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a Washington oo idin leh sanad cusub oo wacano wanaagsan iyo subax wacano wanaagsan.
Dandaan sigiyo, doosi iyo ebe tirada hadal farhuniyo weer ku turuqday tartibtiyo hidaha fiican ba laga tixraacay waa tiirka nolosha oo nimcada lagu tabcanayay.